Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Un jam Gentiana Kadria dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion sjellim lajmin e fundit me informacione më të zgjeruara për rekomandimin për nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë e Hercegovinës në Bashkimin Evropian. Dodik po merr hapa për shkëputjen de facto të Republikës Srpska, thot Komuniteti i Inteligjencës Amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Milan Radojčić është kriminal që duhet të mbahet përgjegjës. Për informacione më të zgjeruara, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka konfirmuar të martën se Komisioni do të rekomandojë nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë e Hercegovinës në Bashkimin Evropian. Ajo ka folur në Parlamentin Evropian, derisa ka theksuar se raporti i përpiluar nga Komisioni Evropian dëshmon përparimin që ka arritur Bosnja, prandaj edhe i ka rekomanduar Këshillit të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me vendin ballkanik. Më shumë detaje nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në fjalimin e mbajtur sot në mëngjes në Parlamentin Evropian, ka konfirmuar se do të rekomandoj nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë-Hercegovinës në Bashkimin Evropian. Ajo ka thënë se raporti i përpiluar nga Komisioni Evropian dëshmon progresin që ka arritur Bosnjë-Hercegovina dhe si rezultat rekomandojnë që Këshilli të merë vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit. Prej kur i dham statusin e vendit kandidat, Bosnjë-Hercegovina ka bërë hapa impresiv drejt nesh. Më shumë progres është arritur në pak më shumë se një vit, sesa në një decenje deri tash, ka thënë von der Leyen, duke numëruar disa rezultate, përfshirë edhe faktin se Bosnjë-Hercegovina tash e ka nivelin e përshtatjes 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Po ashtu ka përmendur edhe ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, përfshirjen e dënimeve të Gjykatës Ndërkombëtare për krimet e luftës në Hagë në regjistrin shtetëror të krimeve dhe disa rezultate tjera. Kjo është arsyeja pse ne sot vendosim që t'i rekomandojmë Këshillit që të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën dhe ky është mesazh që vjen nga ne. Mesazhi nga Bosnjë-Hercegovina është i qartë, prandaj edhe mesazhi ynë duhet të jetë po ashtu i qartë. E armja e Bosnjë-Hercegovinës është në Bashkimin Evropian, ka thënë në fjalimin e saj presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Pas rekomandimit të Komisionit Evropian, vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit duhet ta marrin liderët e 27 shteteve anëtare të BE-s. Kjo do të jetë në rend dite në samitin që në Bruxelles zhvillohet me 21 dhe 22 mars. Vendimi paralajmëruar për Bosnjë-Hercegovinën konsiderohet nga diplomatët në Bruxelles si shenjë përkushtimit të BE-s për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe si përgjigje edhe ndaj sfidave gjeopolitike në Evropë pas nisjes së invazionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Diplomatët në Bruxelles thonë se me këtë po dëshmohet se procesi i zgjerimit është edhe investim në ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në tërë kontinentin evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ballkani Perëndimor mbase do të përballet me një rrezik të shtuar të dhunës së lokalizuar ndëritnike gjatë vitit 2024, posaçërisht në Bosnjë-Hercegovinë, ku lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, synon shkëputjen de facto të Republikës Srpska, dhe në Kosovë, ku tensionet u ritën skajshëm vitin e kaluar, tha Komuniteti i Inteligjencës Amerikane në një raport të vlerësimit vjetor të kërcënimit në botë. Lideret nacionalistë ka shumë të ngjarë t'i acarojnë tensionet për përfitime politike, ndërsa aktorët e jashtëm do t'i shfrytëzojnë dallimet etnike për të rritur apo mbrojtur ndikimin e vet rajonal, apo për të mos lejuar integrimin më të madh të Ballkanit në institucionet euroatlantike dhe të Bashkimit Evropian, thuhet në raportin e publikuar muajin e kaluar. Në raportin e zyres së drejtorit të inteligjencës kombëtare, thuhet se përleshjet mes nacionalistëve serb dhe autoriteteve kosovare kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime, përfshirë lëndimin e paqëruajtësve të NATO-s në vitin 2023. Më 29 maj të vitit 2023, gjatë protestave të vazhdueshme të sërbëve në komunat veriore, ishin sulmuar dhe kishin psuar lëndime 30 ushtarë të KFOR-it. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i sërbëve të armatosur e sulmoi policinë e Kosovës në Banjs të Zveçanit, duke e vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve u vran 3 sulmues sërb. Kosova e fajsoi Serbinë për sulmin, duke thënë se ajo tentoi të aneksoi veriun, por Serbia ka muhuar çdo përfshirje. Në lidhje me Bosnjë-Hercegovinën, raporti thekson se lideri i sërbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, po ndërmer hapa provokues për ta neutralizuar mbikëqyrjen ndërkombëtare në Bosnjë dhe për të siguruar de facto ndarjen për Republikën e tij Sërbska. Veprimi i tij mund të nxisë liderët e popullsisë bosnjake të rrisin kapacitetet e veta për të mbrojtur interesat e veta dhe kështu mbase të nxisin konflikte të dhunshme, të cilat mund t'i tejkalojnë forcat paqëruese, thuhet në raport. Dodik, presidenti i Republikës Srpska, është duke u përpjekur tashe 2 vjet që entiteti i Bosnjë-Hercegovinës të marrë pushtetin e shtetit dhe të krijojë institucione paralele, duke kërcënuar se Republika Srpska do të ndahet nga Bosnjë-Hercegovina përgjithmonë. Për shkak të aktiviteteve të tij kundër marrëveshjes së Daytonit, Dodik është në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Dodik më herët ka deklaruar se nuk ka frikë nga paralajmërimet amerikane dhe ka kërcënuar se do ta kthej kufirin e entitetit në kufi shtetror. Ambasada amerikane në Sarajevë paralajmëron për rrezikun e politikës separatiste të Dodikut, duke deklaruar se ajo vën në rrezik perspektiven evropiane të Bosnjës e Hercegovinës, demokracinë dhe ekonominë e saj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ndërrojmë tani temë të informacionit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është në dieni të raportimeve të medjave për takimin mes Marko Djuric, ambasadorit sërb në Shtetet e Bashkuara, dhe Milan Radojičić, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Ne kemi një qëndrim të qartë për zotin Radojičić. Ai ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Banjsk përmes avokatëve të tij. Ai është një kriminal që duhet të mbahet përgjegjës, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Aty shtohet se Serbia duhet të nxjerrë paradrejtësisë përgjegjësit për sulmin e kryer nga strukturat paraushtarake në Banjsk të Kosovës, që rezultoi me vdekjen tragjike të një rreshteri të policisë së Kosovës. Në rrjetin social X është publikuar me 9 mars një fotografi ku shihet Marko Djuric, ambasadori aktual i Serbisë në Washington, dhe Milan Radojičić.